Ásmundur Friðriksson.
Virðulegur forseti, ég þakka fyrir spurninguna. Það er auðvitað bara þannig hérna hjá okkur í þinginu sem viljum klára málið fljótt og hratt að okkur finnst oft erfitt að þurfa að vaða yfir þröskulda og línur sem eru kannski manni sjálfum ósýnilegar en eru þó mjög sýnilegar. Til dæmis heyrist það sem þessara félaga meir og minn undir menntamálaráðuneytið sem er annað ráðuneyti heldur við erum hérna hér. Það er eitt þröskuldurinn en þar hefur við verið átt samskipti við menntamálaráðuneytið það að grípa þessi félög og þar eru peningar til þess að taka á móti þeim. Og þau falla líka undir áðurnefnd ákvæði í 300. máli, atvinnuleysistryggingamáli sem að hefa fjallaðum áðan. Eins og íþróttafélög líka, vegna stærsta hluti af íþróttastarfseminni, þar að segja allt skrifstofuhaldið, framkvæmdastjórn og annað slíkt, fólk sem er ekki í beinni íþróttakeppni, það heyrir ekki undir þessu lög til dæmis. Þannig að þetta á hér við bara keppnisfólkið og þá sem er að runni út á vellinum að þjálfa og æfa og keppa. Aðrir heyra undir bara hlutabótaleiðinar sem að bara fyrirtæki í landinu heyra undir. Þannig að við höfum bara, og ég ítreka það og það eru þetta sameiginlega ósk okkar að þessum félögum verði gert eins háttundur höfðu og nokkur kostur eru á þessum erfiðu tímum sem að hérna eru þetta að setja stórt mark sitt á íþróttahreyfinguna eins og alla aðra en við vonum að með því að við blásum aðeins hérna byr í brjóst að þá verði þau betur undirbúin þegar flauta verður til leiks.